ir nepieciešama partijas atjaunošanās un ir nepieciešams spēks, lai iet tālāk. Un partijas spēks šobrīd, manuprāt, ir partijas nodaļās, kuras pretēji dažiem Rīgā un frakcijā strādājušajiem cilvēkiem tikai to dara, kā nāk ar skaļiem paziņojumiem tā vietā, lai reāli strādātu partijas labā, spēj spērt arī attiecīgus soļus, lai partija ietu virzienā uz pārmaiņām. Un šīs pārmaiņas, jebkurā situācijā var būt tikai tad, ja partijai būs reāli jauns cits partijas vadītājs, un ja būs arī reāli sakārtots partijas biedrība. Un man ir jādod savai partijai vienotībai iespēja atjaunoties, un tieši tāpēc es uzskatu, ka to nevar izdarīt savādāk, kā tikai paejot malā no partijas priekšsēdētājiem. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir šobrīd stiprināt to demokrātiju, kas partijā šobrīd ir uzsākusies un tomēr pieņemas spēkā. Līdz ar to, manuprāt, jebkura mana nostāšanās kāda no kandidāta pusē varētu tikt uzskatīt tendenciozi, tendenciozi traktēta. Šobrīd pieminētajiem abiem kandidātiem gan par Andri Piebalu, gan par Eduardu Smiltānu nolikums par kandidātu izvirzīšanu neliedz parakstīties zem diviem kandidātiem. Es parakstīšu abu divu kandidātu kandidēšanu uz valdi.